Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 7. jun, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Nakon što je DPS ponovo predložio Mugošu za gradonačelnika, izvjestan raskid koalicije sa SDP-om na podgoričkom nivou. Nećemo dozvoliti osporavanje jedinstva Bosne i Hercegovine, poručili Hillary Clinton i William Hague. Zbog epidemije Šerihije Koli, hitan sastanak evropskih ministara u Luksemburgu. Al-Qaida i dalje najveća prijetnja po bezbjednost, procjenjuje generalni sekretar Interpola. U emisiji između ostalog bavimo se da li će izvjestan raskid vladajuće koalicije u Podgorici imati uticaja na odnose SDP-a i DPS-a na državnom nivou. Poslanik SDP-a Raško Konjević.
Mislim da u političkom djelovanju i načinu rada između gospodina Lukšića koji je premijer i gospodina Mugoše postoji svjetlosna razlika.
Politički analitičar Svetozar Jovičević pak smatra kako bi socijaldemokrate trebalo da podvuku crtu i raskinu saradnju na svim nivoima.
Međutim, njihovo rukovodstvo već odmah požurilo da kaže ni slučajno oni neće raskinuti ugovor na državnom nivou. Najgore je svega toga što će sličan ishod biti vjerojatno i za direktora policije, a još najgora je stvar što će se slično završiti, bojim se, i sa Elektroprivredom. Pa dokle zaista misli rukovodstvo Socijaldemokratske partije da trpi ovakav tretman? Odgovor je vrlo prost. Sve dotle dok ostajemo u vlast.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podgorički odbor DPS-a mora sklopiti politički savez sa nekom od prosrpskih opozicionih partija da bi Miomir Mugoša bio izabran za gradonačelnika, poručuje predsjednik Podgoričke skupštine Raško Konjević. Prema njegovim riječima, shodno potpisanom koalicionom sporazumu, ukoliko kandidat za gradonačelnika nije izabran glasovima koalicionih partnera, koalicija se smatra raskinutom. Na pitanje kada će sazvati sjednicu opštinskog parlamenta povodom izbora gradonačelnika, Konjević odgovorio da će to učiniti kada dobije pisani zahtjev odbornika DPS-a. Vijesti iz regiona. Šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije Hillary Clinton i William Hague tvrde u zajedničkom autorskom tekstu za štampane medije u Sarajevu kako je situacija u Bosni i Hercegovini razlog za sve veću zabrinutost. Oni smatraju da je došlo vrijeme za odlučan odgovor međunarodne zajednice, prije svega Evropske unije, koja ne smije da dozvoli osporavanje jedinstva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć u Briselu da Beograd ni pod kojim uslovima neće ni eksplicitno ni implicitno priznati kosovsku nezavisnost. To je crvena linija koju ni pod kojim uslovima nećemo preći, poručio je Tadić nakon razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompuyem. Eksplozivna naprava velike razorne moći bačena je jutros na kafić La Principesa u beogradskom naselju Žarkovo, saznaju beogradski mediji. Pretpostavlja se da je kafić u vlasništvu Nebojše Joksovića, zaštićenog svjedoka, u postupku protiv Darka Šarića, svog bliskog poslovnog saradnika. U bombaškom napadu nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Bivši ministar unutrašnjih poslova Makedonije Ljube Boškovski prebačen je u istražni zatvor u Skoplju, pošto mu je sudija odredio 30-dnevni pritvor. Boškovski je juče uhapšen u centru Skoplja, dok je, prema tvrdnjama policije, nelegalno primao novac za finansiranje stranke Ujedinjeni za Makedoniju, čiji je predsjednik. U trenutku hapšenja kod Boškovskog je pronađeno 100.000 eura, nekoliko mobilnih telefona i pištolj.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
9 vojnika i 6 naoružanih ljudi poginulo je noćas u Jemenu u sukobima vojske i pripadnika ekstremističke grupe za koje se vjeruje da su povezani sa Al-Qaidom. Do sukoba je došlo u Zinđibaru, na koje sinoć vojska pokušala da izvrši juriš, pošto su 29. maja taj grad počele da kontrolišu ekstremističke grupe koje tvrde da ne pripadaju Al-Qaidi. Al-Qaida i grupe povezane sa tom terorističkom mrežom i dalje su najveća prijetnja po bezbjednost u svijetu bez obzira što je ubijen njen vođa Osama bin Laden, izjavio je generalni sekretar Interpola Ronald Noble, dodajući da je najugroženiji aviosaobraćaj. Prema njegovim riječima, u opasnosti su svi drugi vidovi javnog saobraćaja jer teroristi uspijevaju da putuju sa lažnim pasošima. Najmanje 28 osoba udavilo se kada je putnički brod sa oko 100 putnika i članova posade potonuo kod indonežanskog ostrva Borneo. Spasilačke ekipe tragaju za još nekoliko nestalih osoba, prenijela je agencija France Press. I pregled vijesti završavamo jednom informacijom iz Crne Gore, u čijem je medijskom metru od danas formalno još jedan radio. Nakon eksperimentalne faze, redovno emitovanje programa sa informativnim emisijama, danas počinje Radio Vijesti, čija je glavna urednica Tatjana Ašanin.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Raskid 11-godišnje zajedničke vladavine Đukanovićevog DPS-a i socijaldemokrata u glavnom gradu izvjestan je nakon što je veći koalicioni partner, uprkos protivljanju SDP-a, predložio reizbor podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše. Međutim, taj potez DPS-a, po svemu sudeći, neće se odraziti na koaliciju na državnom nivou. Detalje ćemo čuti od Petra Komnenića.
Obrazlažući odluku DPS-a da uprkos ranije potpisanom koalicionom sporazumu sa socijaldemokratama podrži reizbor gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, portparol te stranke Rajko Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže da su Mugošu preporučili, citiram, vidljivi rezultati njegovog rada.
Shodno tome očekujem da će oni, dakle ovi argumenti kod socijaldemokratske partije, u periodu do konačnog odborničkog izjašnjavanja biti dominantno sagledani i opredjeljujući za zauzimanje njihovog definitivnog odnosa prema podršci izbora gradonačelniku Podgorice.
U socijaldemokratskoj partiji, međutim, kažu da će formalizovanje ovog prijedloga označiti kraj koalicije na lokalnom nivou. Predsjednik podgoričkog parlamenta Raško Konjević.
Gospodin Mugoša, što smo već više puta rekli, neće imati podršku odbornika SDP-a prilikom izbora za gradonačelnika Podgorice. Shodno našem potpisanom koalicionom sporazumu, ukoliko kandidat za gradonačelnika nije izabran glasovima koalicionih partnera, koalicija se smatra raskinutom i SDP će poštovati tu odredbu sporazuma. Prema tome, da bi gospodin Mugoša bio izabran, potrebno je da Podgorički odbor Demokratske partije socijalista sklopi novi politički savez sa nekom od prosrpskih opozicionih partija.
Demokratska partija socijalista sa manjim partnerima ima 28 odbornika u Podgoričkoj skupštini, a već mjesecima većinu u Podgorici održava uz pomoć jednog odbornika opozicione narodne stranke, Slaviše Guberinića, koji je nedavno na zgražavanje opozicije podržao izbor sekretara skupštine Slavku Maraš, koja važi za kadra Miomira Mugoše. Na pitanje da li će glasati i za reizbor Mugoše, Slaviša Guberinić kaže:
sve što znamo do sada znamo iz sredstava javnog informisanja. Kada budemo zauzeli stav u vezi kompletnom slučaju, mi ćemo naravno da zvanično saopštenje o tome. Do tada, znači, nemam neki komentar dok se ne upoznamo sa svim činjenicama koje prate, znači, ovaj slučaj.
Socijaldemokrate su, podsjetimo, nakon decenije saradnje u sukobu sa Mugošom od prošlogodišnjih majskih izbora, kada je koalicija na lokalnom nivou sklopljena uz odredbu da će do njenog raskida doći ukoliko gradonačelnik bude izabran mimo volje SDP-a. Čelnici SDP-a su prije toga Mugošu već neko vrijeme prozivali za samovoljno, pa čak i nezakonito ponašanje u upravljanju gradom. Na pitanje da li će raskid koalicije na lokalnom ugroziti i koaliciju na državnom nivou, Raško Konjević kaže:
pa mislim da u političkom djelovanju i načinu rada između gospodina Lukšića koji je premijer i gospodina Mugoše postoji svjetlosna razlika.
Politički analitičar Svetozar Jovićević smatra da bi nakon ovog postupka DPS-a bilo logično da SDP podvuče crtu, da kaže, citiram, dosta je poniženja i da raskine saradnju na svim nivoima.
Mjesto toga, međutim, njihovo rukovodstvo već odmah požurilo da kaže ni slučajno oni neće raskinuti ugovor na državnom nivou, a još simptomatičnija je izjava jednog od njihovih čelnika koji je onako prostodušno rekao, pa zašto nam niste to odmah ranije saopštili da ćete insistirati na izboru gospodina Mugoše, hoće reći da ste to rekli, mi se uopšte ne bismo bunili, nego smo mislili da će vi, da vi hoćete da se od njega otresete, pa uz našu pomoć, i zato smo prihvatili ovako rješenje. Najgore je svega toga što će sličan ishod s drugim izgovorom do duše biti vjerojatno i za direktora policije, i za koga je predsjednik DPS-a rezolutnije stao nego i za gradonačelnika, a još najgora je stvar što će se slično završiti, bojim se, i sa elektroprivredom. Pa dokle zaista misli rukovodstvo Socijaldemokratske partije da trpi ovakav tretman? Odgovor je vrlo prost. Sve dotle dok ostajemo u vlast. No mene to od samog rukovodstva i samog čelništva SDP-a zaista više uopšte ne iznenađuje. Ono što me zaista iznenađuje jeste što neki ljudi do čijeg kredibiliteta i ljudskog integriteta sam uvijek držao i sada držim, što još uvijek sjede u njihovim organima, u njihovim poslaničkim ili pak u odborničkim klupama. To me zaista čudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Predsjednik udruženja boraca ratova 90-ih Rada Nikolić optužio je članice koalicije za rekom da su antiratni profiteri koji ne žele utvrđivanje pune istine o ratnim dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i da je ta komisija zapravo sud koji će za ratne zločine da sudi samo Srbima i Crnogorcima. Nikolić predlagače te inicijative naziva kompromitovanim osobama koje kriju više milijonski budžet za projekat koji će da traje 3 godine.
Interesantno je i mišljenje da iza osnivanja rekom stoje oni isti koji su razbili SFRJ i osnovali Haški tribunal, a koje nastoje da preko komisije operu svoje ratne biografije, kao i mišljenje koje u pozadini osnivanja rekoma vidi antiratno profiterstvo, s obzirom na to da komisija za rekom traži mandat i finansiranje na pune 3 godine s mogućnošću produžetka od 6 mjeseci. Sve to ukazuje na mogućnost da žrtva komisije, makako to apsurdno zvučalo, može biti upravo istina u proteklim ratnim dešavanjima, i da je zadatak komisije da za 3-4 godine, kada bi trebalo da se završi i mandat Haškog tribunala, stavi tačku na priču o ratovima. Nevladine organizacije uz konstruktivnu kritiku treba da pomognu državi pokretanjem raznih inicijativa i pružanjem dobrih usluga, a ne da rade tuđi posao i po mjeri donatora kvalifikuju ratna dešavanja i pišu istoriju koja će nas dodatno posvađati na unutrašnjem i spoljnom planu. Sumnjam da Evropska komisija podržava ovakav model rekoma. Ali ako podržava, onda to treba da se javno zna, kako bi se znalo i ko preuzima odgovornost za ovakav projekat i kako bi se spriječile manipulacije iz koristoljuga pojedinaca i grupa iz nevladinog sektora.
Bio je to predsjednik udruženja boraca ratova 90-ih Rada Nikolić na okruglom stolu u Podgorici. Na tom skupu jedina predstavnica koalicije za rekom iz Crne Gore i jedan od autora prijedloga statuta, Tea Gorjanc-Prelević, žestoko je reagovala na Nikolićeve optužbe i tražila dokaze da su ona i njene kolege antiratni profiteri.
Dakle, ništa značajno novo nije ovdje dodato od prošle godine kada ste gospodine Nikoliću u ime koalicije za rekom ubeđivali gospodina Tadića, predsjednika države Srbije, da podrži osnivanje ove ideje. Šta se vama desilo umeđu vremenu, pa mislite da je ona sad toliko ponižavajuća? Meni zaista nije jasno. Molim vas, ja poštujem ljudi koji nisu pravnici, ali ovo je pitanje građanske kulture. Dakle, ovo je samo inicijativa koju će neko posle da eventualno, mi se nadamo, pretvori u nešto o čemu će Skupština razmišljati, razmatrati i od toga napraviti predlog međudržavnog sporazuma. Ovdje je rečeno da je ova inicijativa već koštala poreske obveznike u regionu. To je apsolutna neistina. Ovu inicijativu su finansirale do sada međunarodne organizacije. Budžet inicijative postoji objavljen na internetu, na sajtu koji se zove Za rekom. I veoma je transparentan. Ukoliko imate bilo kakvu primjedbu na način trošenja tog novca, vas molim, podnesite krivične prijave, pa da vidimo da se istraži to što vi tvrdite već nekoliko puta, da se novac zloupotrebljava i da smo mi koji podržavamo tu ideju nekakvi ratni profiteri. Ja vas molim da sada jasno kažete na koji način sam ja to profitirala od ove inicijative i u kolikom iznosu.
Kaže predstavnica koalicije za Rekom iz Crne Gore, Tea Gorjanc-Prelević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A kakav je pogled na Crnu Goru i region sa strane? Zemlje nastale raspadom Jugoslavije imaju puno sličnosti. Razlikuju se po ekonomskoj razvijenosti i različitom stepenu napretka ka evropskim integracijama, ali su sve veoma lijepe. Tog su utiska međunarodni studenti nakon obilaska Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, zabilježio Predrag Tomović.
Bašak Balkir iz Turske, Leonidas Erotokritu sa Kipra i Lorenzo Pjećenti iz Italije su sa ostalim kolegama, putujući zemljama bivše Jugoslavije, vidjeli mnogo više sličnosti među narodima koji tu žive nego razlika. Zapravo, Srbija, Hrvatska i Crna Gora su im nekako slične i kada govore o političkoj situaciji, kada govore o tome šta su čuli o tim zemljama kroz razgovore sa predstavnicima tamošnjih vlasti. Studentica iz Turske govori o Hrvatskoj i Crnoj Gori. Mislim da će Hrvatska uskoro biti članica Evropske unije, a Crna Gora je na najboljem putu da učini isto uskoro. Vidjela sam koliko su te dvije zemlje zapravo slične, čak i nakon što smo prošli granicu, sve nam je nekako bilo slično. I političari iz obje zemlje pričali su nam sličnu priču. Za Leonidasa Erotokritua iz Kipra zadivljujuće je bilo koliko su ljudi u zemljama bivše Jugoslavije slični i koliko imaju zajedničkog. Govore sličnim jezikom, imaju slične kulture i dijele slična religijska ubjeđenja. A šta kaže o razlikama?
The differences are mainly political.
Pa razlike su uglavnom političke. Zato smo mi ovdje da pokažemo da su ljudi u suštini isti. Ok, postoje neke razlike među zemljama regiona, ali one nisu dovoljne da podijele ljude.
Leonidas primjećuje i neke razlike u ekonomskom razvoju.
Some countries in Western Balkans are more developed than others.
Neke zemlje su razvijenije od drugih, na primjer Srbija, Hrvatska i Crna Gora su razvijenije od Bosne i Hercegovine. To je logično budući da je u Bosni prije nekoliko godina bio rat. Njima treba još vremena da uhvate ritam razvoja i jednog dana postanu članica Evropske unije.
Saglasna i Bašak Balkir iz Turske. Situacija u Bosni je malo drugačija. Oni pokušavaju da prevaziđu štetu i probleme koje je nanio rat. Lorenzo Pjećenti, student iz Italije, kaže da su sve zemlje uspostavile političke sisteme koji funkcionišu i pokušavaju da privuku investitore kako bi ubrzale svoj ekonomski razvoj. Izuzetak je, kaže Pjećenti, Bosna i Hercegovina.
Bio sam veoma iznenađen kada su nam u Bosni kazali da ta zemlja još nema vladu. Možete da vidite na ulici među ljudima koliko tu ima potencijala, ali se ne koristi još. Nemaju vladu, a nemaju ni zakone koji bi privukli strane investicije.
Studenti iz Italije, Rumunije, Grčke, Turske, Bugarske i Kipra, sa kojima kao dio karavana putuju njihovi vršnjaci iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, poručuju da i pored političkih razlika, region Balkana ima svoje šanse, ali i primjer u svom okruženju koji pokazuje da su međunacionalni sklad i život u toleranciji mogući. Leonidas Erotokritu primjećuje.
Da, politika nas nesporno dijeli, ali društva nisu podijeljena. Mi smo danas šetali ulicama Podgorice i razgovarali sa ljudima. Vidjeli smo crkve i džamije na svega 15 metara, razdaljine jedne od drugih. Ovdje svi ti ljudi žive mirno. Politika ih možda dijeli, ali oni ovdje žive u miru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svijet. Ministri poljoprivrede Evropske unije na hitnom sastanku u Luksemburgu pokušavaju da iznađu način kako da finansijski pomognu poljoprivrednicima koji su u gubicima zbog epidemije Escherichia coli. Izvor zaraze, međutim, još uvijek nije poznat. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Ministar zdravlja Evropske unije John Dal pred europarlamentarcima je istaknuo da je bakterijska zaraza ipak geografski ograničena na sjever Njemačke, okolicu Hamburga, no ponovio je da još uvijek nema nalaza o samom izvoru zaraze.
It is crucial that national authorities do not rush.
Važno je da vlasti ne žure s davanjem informacije o tome gdje je izvor zaraze, dok to ne potvrde bakteriološke analize. U suprotnom raste strah širom Europe, a to stvara poteškoće u prodaji poljoprivrednih proizvoda kako u Evropskoj uniji, tako i izvan Evropske unije. Još nema potvrde da je izvor zaraze na jednoj ekofarmi 100 km južno od Hamburga. Testovi i dalje traju i njihov rezultat bi mogao biti poznat tek za nekoliko dana. Španjolci u međuvremenu traže 100% odštetu od Njemačke zbog optužbi da su njihovi krastavci izvor zaraze. Španjolski izvoznici voća i povrća procijenili su da su izgubili oko 225 milijuna eura samo u jednom tjednu. Europa je izgubila veliko tržište za svoje voće i povrće, ono u Rusiji, jer je Moskva zabranila uvoz iz Europe.
We are in constant contact with third countries.
U kontaktu smo s trećim državama, posebno Rusijom, kako bi ih uvjerili da ukinu zabranu uvoza, što smatramo nesrazmjernim. Komisija radi sa svim članicama kako bi se okončala kriza. Situacija poput ove nije lokalnog karaktera, ona je evropski problem, rekao je Dal.
This is not a local problem, this is a European problem.
Poznavaoci prilike ističu da bi se na hitnom sastanku ministara poljoprivrede trebao dogovoriti paket pomoći poljoprivrednicima koji bi iznosio više od 100 milijuna eura. Koristila bi se sredstva postojećih evropskih fondova, no pomoć će pokriti samo 30% sezonske cijene krastavaca, rajčice i salate, čija je prodaja od kraja maja bitno opala.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedan od najozbiljnijih strukturnih poremećaja u crnogorskoj ekonomiji sigurno je 10% veći uvoz hrane od njenog izvoza, koji rezultira većom zavisnošću od spoljnih faktora, ali i odlivom više stotina miliona eura svake godine. Na rješenje problema će se, po svemu sudeći, još dugo čekati. O tome Esad Krcić.
Iako se poljoprivreda konstantno naziva jednom od glavnih razvojnih šansi domaće ekonomije i njenom okosnicom, u praksi je ova privredna grana prilično zanemarena. O tome svjedoči i podatak da Crna Gora 10% više prehrambenih proizvoda uveze nego što izveze. Montenegro Biznis Alijansa saopštava da najveći dio uvoza čine žitarice, sir, mlijeko, voda, sokovi, svinjsko meso, suhomesnati i konditorski proizvodi. Na sopstveno retoričko pitanje da li Crna Gora mora da uvozi ove proizvode u sadašnjim količinama, ekonomski stručnjak Montenegro Biznis Alijansa Zoran Vulević odgovara odriječno. Smatramo da treba napraviti strategiju kako bi se maksimalno iskoristili domaći potencijali, a domaća ponuda obogatila kvalitetom i količinom, kaže Vulević, koji potom ukazuje i na ključ rješenja problema domaće poljoprivrede.
Da se obezbijedi otkup siguran. Mislim da bi to prije svega podstaklo razvoj poljoprivrede. Znači, oni koji proizvode da su sigurni da će ono što proizvode biti kupljeno. Mislim da je to apsolutno glavni stimulans za sve.
Pošto državni otkup poljoprivrednih proizvoda nije opcija, ovo bi trebalo da radi domaća prerađivačka industrija. Međutim, Crna Gora ne raspolaže značajnim industrijskim pogonima u kojima bi se procesuirao proizvod domaćih poljoprivrednika. Stoga se postavlja pitanje da li je domaća poljoprivreda zapravo u svojevrsnom začaranom krugu, s obzirom da joj je za rješenje problema potrebna nepostojeća komponenta. Prehrambene industrije nema, a ne može se ni stvoriti u kratkom roku. Zoran Vulević, MBA.
Ma nema, to je tačno. Međutim, treba početi. Treba napraviti jednu strategiju koja će i prerađivački sektor postaći i ovu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, jer je ona srž svega. Ona je srž svega ostalog. Taj takozvani rad na njivi u štali i tako dalje. Čini mi se u ovom momentu, znači, treba poći od baze, a baza je rad na njivi i u štali. Mislim da toga nema u Crnoj Gori, odnosno ima, naravno, ali nema u mjeri u kojoj to bilo neophodno da bi se prerađivačka industrija poljoprivredna razvijala i tako dalje, pravio promet.
Velika neravnoteža između uvoza i izvoza hrane se ne može eliminisati u kratkom roku jer se više od pola uvezenih prehrambenih proizvoda ne proizvodi u Crnoj Gori, kaže za naš program pomoćnik ministra poljoprivrede Branko Bulatović, koji kaže da se zato mora uticati na sektore u kojima Crna Gora ispoljava komparativne prednosti i mogućnost razvoja: stočarstvo, organska proizvodnja, ljekovito bilje, ribarstvo. U vezi sugestija o neophodnosti omogućavanja kvalitetnog otkupa, Bulatović kaže da nema razvoja malih bez velikih.
Nema razvoja farmi bez razvoja prerađivačkih kapaciteta, prije svega mljekara. Također nema ni razvoja stočarskih farmi bez razvoja mesne prerađivačke industrije. Ako recimo imamo razvijen i više nego razvijen sektor prerade, nemamo dovoljno razvijen sektor primarne proizvodnje kad se radi o sektoru mesa. Kad se radi recimo o sektoru biljne proizvodnje, imamo razvijen primarni sektor, ali nemamo razvijen dovoljno sektor prerade, i ono što identifikuje na to problem jesu i silaže i pogoni za preradu i pogoni za sušenje i slično, i mislim da u tom pravcu treba dalje raditi. Znači, ono što identifikuje na to problem treba pokušati sanirati na neki srednji rok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj jedna priča iz Budve. Iako u metropoli crnogorskog turizma ima više stanova nego stanovnika, oko 800 porodica nema riješeno stambeno pitanje. Mnogi od njih zato iščekuju da izgradnjom stanova solidarnosti, najavljenih iz opštine još prije 5 godina, riješe problem. Slušamo Jasnu Vukićević.
Budvanski odbornici usvojili su odluku o neplaćanju komunalija za graditelja 2 zgrade solidarnosti, iako javnosti nije odgovoreno na brojne nepoznanice o ovim ugovorima. Stevan Đaković, PZP.
Gdje su ti stanovi solidarnosti? Ko to pravi? Koja je procedura? Dokle se stiglo? Koji je broj stanova? Koji je broj zaposlenih koji mogu aplicirati za dodjelu stana, odnosno za kupovinu stana? Odnosno, koja su pravila dodjele tih stanova? Ima neki pravilnik? Koja je to komisija koja to odlučuje? Ima x pitanja o kojima mi apsolutno ništa ne znamo. A mi smo tu neki odbornici, sad treba da donesemo neke, aj nazovi, zakonodane lokalne odluke.
Novak Lisić iz opštinske službe za zaštitu imovine tvrdi da će oslobađanjem komunalija graditelj prodati stanove, ne zna se koliko, po povoljnijoj cijeni, ne zna se kojoj. Za zaposlene u javnim službama, ne zna se kojim.
Za koliko su velike komunalije, za toliko će biti umanjena cijena kvadratnog metra stana, da bi povoljnija bila za zainteresovane kupce. Da stan ide od 650 do 700 eura, da je to uslov da bi se oslobodili komunalije.
Opština je još 2006. ustupila katastarske parcele za 3 zgrade solidarnosti u Budvi i Petrovcu, i tada su opštinski čelnici najavljivali da će se u Budvi graditi 160, a u Petrovcu 40 stanova solidarnosti. No nikada nije objavljeno o kom broju se tačno radi. Krsto Rađanović, SMP.
Niti znamo koliko stanova oslobađa, niti znamo koliko kvadrata dobijamo. Znači, mi ne znamo ništa, nego da nas će ovi dignu ruku, oslobađamo komunalija i doviđenja.
Novak Lisić iz opštinskog sekretarijata za zaštitu imovine grada.
Danas ne možemo znati koliko ima stanova, jer je na zadnjem sastanku dogovorno da se ne rade veći stanovi nego manji. Treba da oni donesu projekat, da se vidi koliko će biti stanova. Znači, kad bude gotov kompletan, čini mi se tako, tek onda će znati ukupan broj stanova.
Stevan Đaković, PZP.
Znači, to se nešto gradi, pa se na sastancima dogovara koliko će budu, valjda se zna koliko je stan solidarnosti. Jednog dana će se znati čija su na 2 sprata, koliko je to površina, možda 10.000 kvadrat na 3 djuniku. Čije su 2 etaže viška? Zna se koliko je stan solidarnosti kvadratura, isto što se zna koliko je vikendica. Ako je bila zgrada solidarnosti što je ovaj Kolarević radio, zašto mu je rušen 1 sprat? Ako to nije za njegov biznis, nego za, recimo, savez sindikata, hoću da barem nam pokažete fotografije, pa da znamo to su stanovi solidarnosti, gradili su ih ti i ti, ovdje je stan toliko, ovdje toliko.
Iako je jedan od objekata solidarnosti gotovo završen, još nema ni pravilnika o raspodjeli stanova. A njih će prema ugovoru sa Crnogorskim fondom za solidarnu stambenu izgradnju novi vlasnici otplaćivati pod povoljnim kreditnim uslovima u narednih 20 godina. Iako u Budvi prema najnovijem popisu ima više stanova nego stanovnika, evidencija lokalne uprave pokazuje da oko 800 porodica ima neriješeno stambeno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ponavljamo naslove emisije. Nakon što je DPS ponovo predložio Miomira Mugošu za gradonačelnika, izvjestan raskid koalicije sa SDP-om na podgoričkom nivou. Nećemo dozvoliti osporavanje jedinstva Bosne i Hercegovine, poručili Hillary Clinton i William Hague. Zbog epidemije šerihe koli hitan sastanak evropskih ministara u Luksemburgu. Al-Qaida i dalje najveća prijetnja po bezbjednost, procjenjuje generalni sekretar Interpola. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju u proteklih pola sata bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.